Айша анамызбен бір оқиға болған кезде Айша анамыз айтады, менің кезегім еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам түнде үйге кірді, сосын мен ұйықтап атқандай болдым дейді. Пайғамбарымыз киімін, жаңағы көйлегін шешіп, аяқ киімін қойып, сөйтіп жантайды дейді. Сосын мен ұйықтап атыр деп ойладыма, қайтадан киімін киіп, тапшкесін жаңағы аяқ киімін киіп, есікті ақырын ашып, мені оятып алмай деп ақырын жауап шығып кетті дейді. Мен де тұра салдым дейді, тұра сала дейді, киімдерімді киіп, орамал түгел нәрсені кидім де артынан ердім дейді. Сол жаңа қызғаныш. Сол нәрсені Айшанамыз тәрбиелік мақсатта айтып отыр да. Сөйтіп артынан жүре бердім, пайғамбарымыз алсам, Мединада жа пайғамбарымыз үйінің қасында, Медина мешітінде болғандар біледі, Бақиқ деген қабірстан бар. Сол қабірстанға кірді дейді. Сөйтіп қабірстанда ұзақ тұрды, сол жерде дұға жасады дейді. Қолын үш мәрте көтергенін көрдім дейді. Сосын бір кезде кері бұрылды, мен де кері бұрылып тесте жүріп келатқан сияқты, мен де тесте жүгіріп бірінші боп үйге кіріп кеттім, сөйтіп жата қалдым дейді. Сосын жаңа пайғамбар салсам үйге кіріп келді. Ей Айш, Айша деген өзінің аты Айша, Айш деген енді бізде мысалы Айша жан деген сөз. Ей Айша жан, жаңағы сен емес пе менің алдымда қап қара болып көрінген дейді. Сіздің алдыңызда ма деп сұрайды. Айтылмайды ол. Сосын айтады, не қазір айтасың маған? Не бәрібір маған Алла айтады дейді оны. Иә мен ғой дейді. Қызғандың ба дейді. Мен секілді адам, сіз секілді адамды қызғанбай ма дейді. Сосын жаңағы қатты қызғандым, басқа әйеліңізге қарай шығып кеттіңіз ба деп дейді. Сосын кәдімгі қызғаныш бүйтіп жеңіп келатыр дейді мені. Айшанамыз айтып отыр да. Сосын пайғамбарым салсам кеудемнен бүйтіп басып қалды дейді. Кеудемнен басып қалды да. Ләдіғатан бүйтіп басып қалған кезде орныма келе қалдым дейді. Сосын бірден айтты, ақот шайтан екі жәәт, шайтаның ғой келгені ә деген. Мына сөз не үшін, осы сөз қарап алыңыздар. Қаринді шайтан деп атаған, шайтаның ғой келген дейді. Біз осындай сөзді көтере аламыз ба? Шайтаның ғой жаңа боқтатқан, шайтаның ғой жаңа айтқызған дейтін болсақ. Айшанамыз көтереді. Ол бізге қызғанғаны болмаса, мына сөздерді көтереді екен. Сонда жаңа сөз шайтаның ғой келіп кеткен деген кезде, амағы еш шайтан е Расулалла, сонда менімен бірге шайтан бар ма е Аллахтың елшісі? Нағым, әрине. Уама күлі инсан, әрбір адамның қасында бар ма шайтан? Әрбір адамның қасында бар. Уама ака, уамағи, сізде де қасыңызда бар ма? Менің де қасымда бар. Уалакин Аллах ағанани алейхи, бірақ та Аллах тағала маған жәрдем берген дейді оған қарсы. Фәлә әмруни илля бихайрин, ол көнген дейді Алланың әміріне, Алла тағаланы көндіріп тастаған дейді маған. Ол маған жақсы нәрседен басқа нәрсені айта алмайды дейді. Көрдіңіз ғой, бізде де сөз, ежелдік сөз жырың кеп тұр деген сөз, дұрыс нәрсе бұл. Көрдіңіз ғой, соны келтірмеу керек. Сол нәрсе ол, жаңағы шайтан жыннан ғой, жаңағы қорин жырың кеп тұр деген нәрсе сол. Айтқым кеп тұр, айтып айтып тастағым кеп тұр деген сөздердің бәрі сол. Сол жаңағы жақтан келеді да. Оны ләмма деп айтаған пайғамбарымыз салсам, ләмма түс шайтан, шайтанның жаңағы сыбырлауы дейді да. Ол нені сыбырлайды деген кезде, ләғадун бишәрри, ол әрдайым жамандықты сыбырлайды дейді. Сосын жамандықты уәде береді дейді. Садақа берейін деп жатсаң, ойбай не істейді, оны көп беріп жатсың ғой деген нәрсені айтады ол. Жартысын алып қалсашы деген нәрсені. Сондай ойлар келіп қалса, біліңіз қай жақтан келіп тұрғанын. Жартысын алып қашы деп ешқашан айтпайды жа періште. Өйткені періштелікі де ол да сыбырлайды дейді. Ла иғаду бил хайри, ол жақсылықты сыбырлайды дейді. Бере сал, бер деген нәрсені. екеуі де сыбырлап жүреді екен бізге. Фаман уажада, жағы періштенің сыбырлаған кімде кім байқап қалса дейді. Яғни мысал, садақа беріш деген нәрсе, бір жерге бара жатып, бір садақа берінші, жаңдай берін деп атқан кезінде, бер бер деген сондай бір жүрегіңіз бір керемет былай жақсылыққа қарай кетіп бара жатқан кім осыны байқап қалса дейді, фалиахмидилла, Алланы мақтасын дейді дереу, альхамдулла деп айтсын дейді. Періштенің жаңағы сыбырлауында періштеге мақтауды қажет етпейді екен ол. Мен ол үшін істемеймін дейді, бұл әмірім, Алла тағаланың бұйрығы тек, сыбырлаймын болды, бірақ Алланы мақтау керек екенбіз, оған солын айтты, альхамдулла деп айтсын дейді. Ал кімде кім жаман жақтан келіп тұрды, байқап қалса, фалиятағаубас биллахи минаш шайтан раджим, онда сол шайтаннан Аллаға сыйынсын дейді. Мен сөйтіп осы екі жақтан ақпарат келіп тұрады бізге. Ол неге бұлай қойып қойған десеңіз, күресті қалаған Алла. Күрес. Қаладым солай сен қасыңда жүруге. Бұл ажырамайды дейді сенен, қияметке дейін, жаңа махшарға келеді екен қазір келеміз да. Сөйтіп жаңағы періште, жазып жүрген періштелер бар амалды. Алды артымызда қорғап жүрген періштелер бар. Сосын жаңағы жақсылықты сыбырлайтын періштеміз. Сол айтады екен қиямет күнде. Вақала қаринуху. Қасынан ажырамаған серік періштесі айтады. Хаза ма ладайя атид. Қараңдар. Раббым, міне, өзін сол күйінде алып келдім алдыңа. Сол күнге дейін тапсырады Алла Тағалаға. Көрдіңіз бе? Міне, сөйтіп босайды. Қараңыз, қай күні босайды ол қызметтен. Алып келдім міне Раббым дейді. Жазған періштелерді, міне кітабы, міне өзі түгел нәрсе атид, дайын, әзір сотқа. Сотқа әзір мынау. Міне осылай алып келеді екен де. Сол кезде Алла Тағала кәпірлердің жағдайы туралы баяндайды. Айдап келген айдаушы періште мен куәгер періштенің екеуіне бұйрық береді екен, екеуіне. Екеуін бірге лақтырып жіберіңдер, қараңыздар. Фи жаһаннам, жаһаннамның ішіне дейді. Ол біреу мысалы мұсылманды айдап әкелді, біреу кәпірлерді айдап әкелді. Сұтыр ғой. Сонда бірнеше сипаттар бар екен, сол сипаттарда айдап әкелген, сондай адамды айдап әкелген періштесі мен куәгер періштесі мен айдаушы періштесіне Алла Тағала бұйрық беріп, екеуі тозаққа лақтырады екен. Кімдерді лақтырады деген кезде бұйрық беріледі. Екеуін жаһаннамға лақтырыңдар. Күлля каффарин. Әрбір шүкірсіз кәпірді. Қараңыздар. Өңкей кәпірлерді лақтыра бастаңдар деп айтады екен. Міне. Сонда қараңыздар. Лақтырыңдар кәпірлерді. Лақтырыңдар деген сөзге қараңыздар. Адам 80 жыл өмір сүртті осы. Мысалы өмірінде де. 80 жыл өмір сүрттік біреу. Аллаға шүкір етпеді дейік. Сәждеге басын сәждеге қоймады дейік. 80 жыл еңбек етті. Не бір мансаптарда болды. Қаншама туыстарының арасында абыройлы болды. Қаншама адамдардың арасында абыройлы болған шығарды. Бірақ еш нәрсе бағаланбай деген де, лақтырып жіберіңдер деген сөзге қараңыздар сөздеріңіз. Лақтырып жіберіңдер өңкей кәпірді дейді қараңыздар. Тағы кімдерді лақтырады? Анит, өңкей қасарысқандарды. Мынау хақ қой деп айтсаң, қоймай қасарысатындарды. Өңкей қасарысқан мінез көрсеткендерді лақтырып жіберіңдер дейді. Тағы кім? Мәннағин лил хайри. Жақсылық берсек, жақсылықты адамдардан жасырып, тыйып бермей, шүкірсіз болғандарды да лақтырып жіберіңдер дейді. Міне. Қарасыр, әлемдердің Раббысының соты қалай болады. Тағы кім? Мұғтадин. Анау өңкей шектен шыққандардың бәрін лақтырыңдар деп айтады екен. Жай екі періштеге айтады ғой, сенікі, өздері біледі ғой періште. Періште мына сифаттардың бәрін біледі айдап әкегеннің. Кітабында түгел нәрсесі тұрды, ол кәпірді айдап әкеген періште, анандай жаңағы шектен шыққанды айдап әкеген періште, қасқарысқанды айдап әкеген періште, сараң малды ешкімге бөліспеген, тығып жеген адамдар мысалы, соны айдап әкеген, ол біледі өмір бақи куәгер болды ғой. Лақтырып жіберіңдер дегенге соған бұйрық кетеді екен де. Мұрип сосын айтады, анау өңкей күдіктенгендерді лақтырыңдар дейді. Қараңыз, Алла тағы афиллахи шаккун деген Құранда аят бар. Аллада күдік бар ма дейді Алла. менде күдіктеніп атсындар ма деп атыр. Әй, тамшыдан жаралған адам. Қараңыз. Вадора бәләне мәсәлән. Мына адам тамшыдан жаралып, бізге мысал айтпақшы дейді. Қараңыздар. Уа насия хулқаху. Жаратылсын ұмытып кетті мына адам дейді да. Міне. Өңкей. Күмәнданғандарды лақтырыңдар деп айтады екен. Сосын ең негізгі сифаттары іштерінде «Әллази жағала мағаллахи иләхан ахар» «Алладан өзге» қанадар, «басқа бір тәңірді жасап алып, соны айналып шықпағандар, соған дұға қылғандар, соған бойысынғандар, соған табынғандар, лақтырыңдар». Мына таухидке байланысты жағы таухидтің хақысы берілмей, ширкпен өмір сүрген адамға қатысты жаңағы лақтырыңдар деген сөзді тағы бір қайталайды Алла Тағала. Қараңыздар. Қараңыздар. Фаалқияху. Әлгі Аллаға серік қосқанда дереу лақтырып жіберіңдер. Фаалқияху деген. Дереу лақтырып жіберіңдер дейді да. Қай жаққа? Фил азаби шадид. Қатты азаптың ішіне кетсін дейді. Өйткені әлемдердің Раббысының хақысы берілмейді де. Жалғыз Алла. Жалғыздығын мойындамады. Сіздер білесіздер, жаңағы Луқман сүресінде Луқман туралы айтылған, Луқманның жаңа баласына айтқан өсиеттері айтылған. Алақада атайна Луқман аль-хикма. Біз Луқманға даналық берген едік дейді. Тура жол, даналық, парасаттылық сондай. Сол баласына өсиет айтып, уағыз айтып атады. Ва исқала Луқману либнихи ва хуа яғизуху. Луқман сол кезде өзінің баласына уағыз айтып жатқан бір сәті еді, соны баяндайын Құранда дейді. Сонда бұған толығымен тоқталармыз, мына басындағысын айтып кетейік не жерге. Жаңағы ең басында уағыз неден басталсаңыз десе, я бунайя, ей балақайым, ла тушрик билла. Аллаға серік қоспа. Уағыздың басы. Аллаға серік қоспа. Инна ширка ля зульмун азим дейді. Сөзсіз серік қосу Аллаға. Одан үлкен зұлымдық жоқ дейді жердің бетінде. Одан үлкен әділетсіздік жоқ дейді. Міне. Адам әділеттілікті деп жүрді ғой кейде. Міне. Үлкен әділетсіздік Аллах Тағалаға серік қосу. Міне сондықтан осы серік қосқандарға қатты ескерту айтылып, қатты жаза айтылып отыр да. Дереу лақтырып жіберіңдер қатты азаптың ішіне оны дейді. Міне періште жаңағы қасымыздағы ажырамай жүрген періште серігіміз бар. Ол сол күні тапсырып, қызметі сол күні аяқталады. Ана махшарға алып келген күні бірақ аяқталады. Қараз ол қандай жауапкершілікте жүр олар. Мысалы сізге мына бір адамды анау бір елге апарып тұрсаңыз, қасында барып, міне ақшаңыз, міне не, мынаны апарып қайтыңызшы, бәленбай жер жаңағы күндік жол аман есен алып бару керексіз десе де мысалы. Сіз ойлаңыз қандай жауапкершілік. Күн, түн, күн, түн қаншама. Соны періштенің өзіне қараңыз, жұмыстары қандай, мысалы, қызметі. Сол күні ғана Алланың алдына тапсырып, Раббым, міне есепке әзір тұр деген күні сөйтіп лақтырылатын болса лақтырылып, жәннетқа кіргізетін болса жәннетқа кіргізілумен қызмет аяқталады.